Усім привіт! Це подкаст «Громадські слухання» і я Олена Сирбу, старша аналітикиня і проєктна координаторка в аналітичному центрі CEDOS. Цей подкаст ми записуємо у межах проєкту «Довіра через партисипацію, інформування та підвищення спроможності громад», який відбувається за підтримки USAID – «Демократичне врядування у Східній Україні» – DGEAST. У межах цього подкасту ми запишемо серію епізодів з метою посилення спроможності органів місцевого самоврядування, громадянського суспільства. І будемо говорити з представниками, представницями органів місцевого самоврядування, активістами-активістками, експертами-експертками, які працюють зі сферою партисипації у громадах. І це перший епізод нашого подкасту. І сьогодні з нами Олександра Азархіна, заступниця міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України. Олександро, вітаю.
Дуже дякую за можливість долучитися.
Дуже дякую, що прийшли сьогодні і за можливість з вами поговорити. Я б хотіла почати нашу розмову з питання про політику децентралізації. Власне, це те, що вже розпочалося і до повномасштабного вторгнення, так, і здається, що це досить успішна реформа, яка надала громадам більше повноважень, більше відповідальності і теж посилила їх в багатьох аспектах. Водночас повномасштабне вторгнення теж внесло певні корективи в те, як рухається реформа. Тому я б хотіла у вас запитати загалом, що буде далі з реформою децентралізації, на якому ми зараз етапі?
Почну здалеку. Насправді, я вважаю, що сама реформа децентралізації, вона успішна не тільки тому, що це дуже логічно було після Євромайдану в рамках наших євроінтеграційних всіх процесів, але це насправді природний стан нашого українського суспільства. Історично наша взагалі держава епохами була слабка з точки зору центральних інститутів, але дуже сильні були якраз такі горизонтальні зв'язки. Роками для нас в спільноті українства було важливим і родина, і родинна спільнота, яка є буквально прив'язана до населеного пункту. Те, що ми говоримо про певне наше хуторянство, ці всі процеси, вони доволі складні, їх вивчають вчені, але для мене це дійсно те, що не просто там досягнення якихось таких в рамках євроінтеграційних реформ, це дійсно виявлення самої суті того, чим є українське суспільство. Тому я думаю, що це одна з причин успішності цієї реформи. І дійсно ми бачимо, як на етапі повномасштабного вторгнення фактична реформа децентралізації показала, як з рівня громад може бути також чинений спротив. Децентралізація допомогла нам насправді подолати те відчуження, яке, на жаль, є між державою і людиною, і наблизити максимально людей до тих процесів, чим є оця республіка, наша спільна справа. Це дійсно мені дуже близька тема, тому що я навчалася на політології в університеті Шевченка, філософський факультет. Це, знаєте, це для мене завжди було близьким по духу. І коли вже я опинилася на посаді заступника міністра, який відповідає за цей напрямок цієї політики, звісно, що мені було непросто, тому що з одного боку не переписували тільки греки, і вже все давно прописано, придумано, і сама логіка реформи вже пропрацьована набагато більш досвідченими, справжніми експертами, справжніми такими мислителями нашими українськими, і рамка є. Що ж робити? Очевидно, з одного боку є виклики, пов'язані з військовим часом. Маршало, очевидно, це пряма історія про певну централізацію, якою ми маємо балансувати, коли у нас ворог в країні. Друге – руйнування. Руйнування, які ми зазнали, ми їх вимірюємо мільярдами спільно там з Світовим банком, але по факту це напряму те, що просто зруйнувало все те, що у нас було по логіці цієї самої структури громад, те, як яка громада розміщена і так далі. Тобто це другий великий фактор. Третій великий фактор – це вже перехід на новий етап євроінтеграційних процесів, це те, що ми говоримо безпосередньо про офіційний статус членів кандидата ЄС. Відповідно, маючи це все вкупі, нашим завданням було переглянути те, яким чином розгорталася реформа, і сфокусуватися на цих трьох викликах. Отже, перше, ми пішли шляхом оновлення дорожньої карти децентралізаційної реформи. Це доволі старий вже документ, який би прийнятий на рівні уряду, і він містить саму рамку реформи. тих завдань, які має здійснити перш за все уряд, але, звісно, підготувати для роботи, яка стосується законодавчої влади. Ми її оновили. Процес оновлення ми зробили дуже таким інклюзивним. Ми розуміли, наскільки важливо тут всіх включити. І вже 7 листопада можу сказати, що ми їх будемо публічно презентувати. Всіх запрошуємо і в офлайн, і в онлайн режимі. Ми говоримо, що це для нас свято децентралізації. Причому ми його робимо за місяць до дня, присвяченого місцевому самоврядуванню. І такий ми хочемо, знаєте, там, фокус не знижуючи. Другий, насправді, дуже важливий елемент з тими викликами, які ми говоримо, це те, що пов'язане з регіональною політикою. Тому що регіональна політика, децентралізація природньо є зв'язаним, вони мають посилювати один одну. І якраз таки ми взялися теж за оновлення державної стратегії регіонального розвитку. З одного боку, знаєте, коли ти говориш про чергові стратегії і так далі, люди, які практичні речі роблять, кажуть, і що ти з цим зробила, якби, який толк цього. Але правда в тому, що роками дійсно програмні документи в нашій державі, на жаль, були знівельовані. Це просто декларації, які от написав хтось, поклав, в кращому випадку магістерку захистили і все. Чому так? Тому що ці документи не пов'язані з фінансуванням. І це ми маємо змінити. І над цим ми зараз працюємо. Якщо повернутися до практичних речей, про що ми говоримо з точки зору, де зараз реформа децентралізації, то у нас три великих напрямки роботи. Перший – це буквально те, що говоримо про забезпечення адміністративного нагляду за законністю рішень органів місцевого самоврядування. Впровадження так званих адміністрацій префектурного типу. Законопроект 4298. Позиція нашого міністерства – це суперпріоритетний законопроект, тому що без нього реформа не буде збалансована. Ми знаємо всі, що коли не було ще реформи децентралізації, існували місцеві прокуратури, які могли фактично впливати на зупинення рішень органів місцевого самоврядування, це не завжди було ок. Але зараз ми вже скільки років існує взагалі без жодного нагляду. В Європі це тільки ми, Фінляндія, фактично не маємо усталеної системи нагляду за законністю прийнятих рішень органів місцевого самоврядування. А врешті-решт це насправді підриває довіру до органів місцевого самоврядування, якщо нема цього балансу. І ми зараз в ситуації, в одних випадках це на місцевому рівні можна робити все і нікому ти не підзвітний, навіть своїм громадянам, тому що, на жаль, на рівні багатьох громад саме теж є тиск з боку органів місцевого самоврядування на свою громаду, на людей. І тому там нашим другим пріоритетом, я про це буду говорити, це є місцева демократія. А з іншого боку, є випадки, коли на словах нема жодного нагляду, але фактично громади, вони піддаються тиску різних органів, центральної, виконавчої влади, різних спеціалізованих органів, які здійснюють той або інший нагляд законності. І трактування, що таке законність, у них доволі широке. Тобто зараз ми дійшли тієї точки, коли фактично вже горить, вже на позавчора горить цей законопроект, і мені дуже імпонує той процес, в якому ми зараз є. За посередництво Ради Європи буквально пару тижнів тому відбувся діалог високого рівня у Львові. Там були якраз запрошені і представники уряду, і представники секретаріату Кабінету міністрів, наше міністерство, парламентський профільний комітет, органи місцевого самоврядування, які були представлені 4 профільними асоціаціями. І фактично це був прямий дуже діалог, структурований про ключові виклики цього законопроекту. Так, є певні нерозуміння. Це природньо і це нормально. Це нормальний політичний процес. Але дійсно, я повторюся, ми прийшли до тієї точки, коли це вже всім треба. І органи місцевого самоврядування теж. Тому що не у всіх випадках це грає на їхню користь. Тому це, безумовно, перший пріоритет. Другий пріоритет, я про нього вже трошечки почала говорити, місцева демократія. Є хороші законодавчі ініціативи, якраз розроблені профільним комітетом, ми в міністерствах підтримуємо, але тут мені також важливо просування всіх елементів, які пов'язані із органами самоорганізації населення, із можливістю дійсно нормального проведення всіх виборів, які стосуються на рівні мінус один, які стосуються волевиявлення людей. І ще більше, коли, знаєте, проблема демократії, коли демократія зводиться до голосування раз на 5 років, так чи ні, кнопочка – це смерть демократії. Так не можна. Тому що це відриває і просто знецінює можливість для людини фактично впливати на ті процеси, які ти можеш робити в своїй державі. Тому якраз таки я вірю в місцеву демократію, я вірю, що вона має працювати краще. Разом з тим, що ми можемо робити з урядової позиції? З урядової позиції ми тут багато приділяємо уваги теж цифровізації. В рамках нашої системи DREAM, яка є цифровою системою управління відбудови, у нас готується модуль електронної демократії, так званий ІДЕМ. І там ми говоримо про можливість десь проголосувати, десь це про партисипаторний бюджет, але я хочу більше. Я хочу більше, і тут є кілька у нас напрямків проєктів, є «Рестарт України» ініціатива. Справді, думаю, що із СЕДОСом ми щось придумаємо, коли я вірю в те, що ми зможемо відпілотувати на рівні громад різні ініціативи, коли можна буде саму відбудову використовувати як інструмент такого прямого залучення громадян. Але там ще багато роботи попереду. На верхньому рівні це все ж таки те, що ми говоримо про законодавство, те, що ми говоримо про локальну демократію. Третій пріоритет – це все ж таки наше питання до повернення нормального функціонування органів місцевого самоврядування. І ми говоримо не тільки про деокуповані території, але говоримо також насправді про всю територію України, яка і не була окупована, але там все ще діють військові адміністрації. Тут треба навести лад, бо фактично у нас прописаний маршрут, як війти в систему військової адміністрації, як вийти з цього стану, є певні прогалини. І, на жаль, чи на щастя, мало де в світі є аналогічний досвід, де демократична держава воює і має необхідність, власне, працювати з тим, щоб відновлювати свою публічну нормальну владу. Це виклик. Це буде серйозна робота, і я тут насправді розумію, що ми як уряд не справимося без підтримки, знову ж таки, таких партнерів, як Рада Європи, але й багатьох інших, вони готові підтримувати. І просто тут, знаєте, багато роботи попереду. Тобто, в цілому, на високій рамці, це оці три пріоритети.
Дякую дуже за те, що так широко та окреслили ваші пріоритети, з якими ви працюєте в питання децентралізації. Я би хотіла якраз запитати про планування відновлення, так на якому етапі воно перебуває, оскільки ми знаємо, що да, для територіальних громад зараз є кілька ключових документів, які стосуються відновлення. Це програма комплексного відновлення, і також план відновлення та розвитку територіальної громади. Я от хотіла вас запитати, якщо ми говоримо про відновлення, то от як воно працює, як ви оцінюєте, наскільки це працює, чи, можливо, виникли якісь виклики, складнощі в процесі реалізації цих документів?
Почну з парочки таких дисклеймерів, які найчастіше я насправді розказую західним журналістам, але в Україні теж треба пояснювати. Перше, ми не чекаємо відновлення до закінчення війни. У нас немає такого, що є день пі, перемога, і тоді починається відновлення. Тому насправді частіше, я думаю, доречно говорити не просто про відновлення, а про трансформацію. І ми говоримо про те, що це відбувалося з перших днів війни, тому що це дійсно частина резистенції, це теж частина взагалі нашого спротиву, можливість функціонувати як держава. Тобто це перший момент, і, власне, враховуючи те, що це відбувається на ходу, звісно, що і планування відбувається паралельно до процесів конкретного будівництва. Це перший момент. Другий момент, дуже часто є уявлення, що відновлення, воно є таким, наче є такий один кошик, і в цей кошик з усіх боків всі наші партнери закидують гроші, і потім з цього кошика якимось чином, по якимось пріоритетам це розповсюджується там на громади, на регіони або ще на якесь. Так не відбувається. Насправді план відновлення України – це жива суть. І це відбувається все паралельно. У нас, я пам'ятаю той день, коли якраз таки відбулося об'єднання міністерств, ми розуміли, просто ми спочатку зробили таку мапу, звідки взагалі ми беремо гроші, куди вони взагалі йдуть, де це є наше рішення, де це напряму, скажімо, там окремо якісь органи наші сусідні центральні виконавчі влади, де це безпосередньо проекти з громадами. І ми розуміли, що це такий, знаєте, петчворк, це настільки багаторівневий проект і процес, що без якраз таки викладення це в цифру, щоб воно хоча б на мапі лежало, з конкретними таймлайнами, з конкретним прописаним виконавцем і так далі, ми взагалі не вижимо. Тобто для нас було з самого початку першим питанням – це data management, збирання даних про те, як відбувається що на місцях, і пов'язати це з аналізом цієї ситуації. Чому це для нас було важливо? Тому що якими б не були планувальні документи, план України, який запропонувала Європейська комісія в рамках Ukraine Facility, план відновлення та розвитку регіонів, який запропонований законом, прийнятий минулого літа, який якраз таки передбачає цей знизу вгору підхід, коли громади розробляють свої плани, потім уряд затверджує цей план. Чи ми говоримо про якісь секторальні плани, стратегії і так далі, чи ми говоримо про нашу державну стратегію регіонального розвитку, всі ці документи мають цінність, якщо вони мають нормальні дані під собою, якщо вони ґрунтуються на аналітиці і на нормальній статистиці. Тому з самого початку ми дійсно почали працювати над реєстром пошкодженого та знищеного майна і над певною аналітикою для того взагалі розуміти, який є рівень доступу громадян в різних громадах до послуг. Це нам зробив один проєкт технічної допомоги і фінансування в CDO. Далі проєкт, який за фінансування UNDP, спільно з Київською школою економіки, там проєкт Макса Нефьодова, вони більше аналізували питання, яким чином рівні пошкоджень є в різних громадах. Це був другий рівень. Третій рівень, ми це також проводили експертні аналітичні інтерв'ю для того, щоб зрозуміти взагалі, що, де, як насправді відбувається. Маючи знову ж таки це, ми розуміли, що зараз ми не можемо підійти комплексно до відновлення, як до такого, знаєте, такого п'ятирічки, або там навіть післявоєнній Німеччині, коли тебе ось точка з руйнування, ти сідаєш, плануєш, будуєш. Не було у нас такого. Тобто, розуміючи з цього, що ми розуміли, що зараз треба йти по об'єктно. І треба конкретно вивчати, розуміти, де яке ти інвестиції робиш, на що вона буде впливати. Так у нас народилася наша методологія пріоритизації об'єктів відбудови. Спочатку ми її розробили з експертами Rise Ukraine, експертної коаліції. Я їм дуже вдячна за ту роботу, яку ми спільно провели. Це було надзвичайно, тому що це була не просто там формула, яка висіла в повітрі, ми її фактично застосовували для розподілу коштів, які стосувалися фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Так, методологія була рекомендаційна. Так, далі там ще була міжурядова робоча група і потім рішення уряду. Однак, дуже важливо, що коли в тебе є незалежна методологія, яка дає оцінку кожному об'єкту, то потім і ті, хто приймає рішення на міжурядовій робочій групі, вони теж не можуть напряму суперечити здоровому глузду. Єдина їхня роль була якраз таки в тому, щоб це узгоджувалося з секторальними політиками. Тобто це був наш такий підхід. Тепер напряму про ваше питання, це просто важлива така інтродукція для того, щоб розуміти, знаєте, що це не та була раса, що це живий процес, багаторівневий з усіх боків. Але над чим ми зараз живемо? Зараз ми живемо тим, що ми дійсно виконуємо те, що говоримо, що відновлення, а, має починатися з громад, б, громади мають відігравати лідуючу роль у відновленні. Як це досягти? По-перше, лідерство, це ви правильно сказали, це відповідальність. Лідерство – це компетентність і це спроможність. Поки цього не буде, то, на жаль, це лідерство у відновленні громад теж буде декларацією. Цього допустити не можна. Тому з самого початку мій шеф Олександр Кубраков, він всім донорам говорив одне і те саме. Створюйте команди експертні на місцях. У нас був досвід, насправді, і в мене, і в нього ми працювали такими експертами. Я працювала в команді підтримки реформ спочатку Мінприроди, потім Укравтодору, потім Мінінфри. Він очолював проєктний офіс Мін'юсті, це мало хто знає, але така в нього була теж сторінка в біографії. І ми розуміли, що на тому етапі ми були незалежними експертами з нормальною зарплатою, але ми працювали з державними службовцями пліч-опліч. І ти стаєш вже частиною цього процесу, і ти дійсно додаєш додану вартість. Зараз є проблема знайти людей в Києві по напрямкам. В регіонах і на локальному рівні це ще важче. Тому дійсно, щоб виконати цю роль лідерства громад, спроможність на рівні громад. Я без жартів, я багатьом теж там донорам, партнерів говорю, так, розширюйте свої ці проекти технічної допомоги. Вони дуже багато роблять так децентралізації. Але, чесно, експертів в Києві доданої вартості на цьому етапі додадуть менше, ніж реальні люди, які будуть працювати в конкретних громадах. Окей, ми розуміємо, неможливо там враз покрити всю країну. Хай ці команди їздять, хай вони працюють по кейсам, хай вони беруть якісь конкретні напрямки. Але це дійсно присутні на місцях для реформи децентралізації і для ефективності відновлення. Це ключ просто. Якщо ж говорити там про планувальні документи, то ви правильно назвали всі ці документи. Ми говоримо про плани відновлення, які готують громади. У нас з оновленням державної стратегії регіонального розвитку це вв'язується в нормальну регіональну політику. Ми говоримо ще про такий дуже важливий документ, як програма комплексного відновлення громади. Цей документ насправді має бути взагалі засадничим. Проблема в тому, що він є найдорожчим, найкомплекснішим і він забирає час. Але це дійсно без цього документу набагато важче буде громадам зробити свій план. Бо план – це, по суті, перелік пріоритетних інвестицій. А програма передбачає дослідження, що взагалі у тебе на території, де взагалі закінчується межа твоєї громади, де в тебе заміновано, де в тебе є робочі місця, де в тебе взагалі повне провалля, ти навіть там по даним мобільних операторів бачиш, що руху людей нема. Тобто ця вся інформація, вона важлива для належного планування відновлення. Ну і завершуючи якби цю логіку, по суті, головним викликом є це, звісно, що це все одно велике навантаження на локальний рівень. І ми теж просимо, що партнери і ми допомагаємо, щоб було це певна підтримка громад. Але теж я розумію, що поки не буде можливості громад робити ці свої якісні проекти, то знову ж таки їхнє лідерство буде фейком. Тому що ми всю систему робимо так, імпульс від них. Але різні громади можуть по-різному якісно підготувати проєкт. А проєкти, вони теж в конкуренції. І навіть там наша методологія пріоритизації, вона теж показала, що перший наш захід всіх проєктів, це було дуже важко. У нас зайшли самі якісні проєкти, очевидно, з Львівської області. І, вибачте, це був виклик, тому що, очевидно, політичним рішенням було, щоб посилити, перше, все ті найбільш постраждалі регіони. Тоді це було рішення, насправді, прем'єра, який сказав, що в першому транші цього фонду ліквідації має бути фокус на 11 найбільш постраждалих областей. Тобто, все складно, але цифра нам допоможе, формування спроможності нам допоможе. І третє, знову ж таки, повертаючись, плани працюють лише, коли вони мають під собою гроші. І в випадку з фондом ліквідації для нас це спрацювало.
Так, дякую. Ну, тут я теж, звісно, можу погодитися, тому що от з нашого досвіду от ми теж мали цього року багато працювали з громадами і безпосередньо з питаннями залучення до розробки, як і документів, які стосуються відновлення, але також інших стратегічних документів. І тут дійсно дуже очевидною стає проблема того, що немає людей, які, ну, тобто вони є, але їх дуже мало, і дійсно бракує фахівців, які і за безпосередньо, наприклад, за залучення відповідають у громадах, але це дійсно теж дуже важливий елемент того, як ми можемо якісно спланувати і, зокрема, відновлення, так, залучати мешканців, мешканок громад, так, вести діалог, розуміти потреби, які є безпосередньо у людей в громадах. І тут якраз я хотіла теж вас запитати, от ви згадували про електронні інструменти, так, які будуть стосуватися відновлення і безпосередньо так, і налагодження партисипативних процесів у громадах. Тут, з іншого боку, ми теж маючи досвід роботи з громадами на місцях, ми розуміємо, що дуже важливою є теж діалог, який відбувається вживу, так, не тільки електронно, але і безпосередньо в громадах. І я би хотіла теж у вас запитати, якщо ми говоримо те про громадянську участь якось в більш широко, але також і про відновлення, які у вас є, от чи є у вас бачення щодо такого діалогу, так, на вживу, чи ви теж про це думаєте, та чи є це важливим для збору у міністерства?
Ну, по-перше, демографічний виклик, він насправді є одним з засадничих. Ми от в своїй оновленій державній стратегії регіонального розвитку якраз виявили 7 ключових викликів. Ми це робили спільно з широкою експертною громадськістю. Для нас важливо було залучати не тільки експертів, які безпосередньо там суперзірками у регіональній політиці, але які також спеціалістами секторальних політик. На моє переконання, регіональна політика, знову ж таки, це та секторальна політика, яка має бути накладена на мапу і працювати в регіональному контексті. І так, демографія – це для нас буде величезний виклик, і, очевидно, тут велика робота має бути проведена на центральному рівні, але я також закликаю і громади подивитися на це творчо, яким чином можна буде повертати людей, яким чином, вибачте, можна лібералізувати, в тому числі, міграцію. Я дійсно вірю, що якщо ми зараз не будемо про це думати, то, ну, у нас буде катастрофічна ситуація. І так, у нас буде земля, але не буде людей. Тому тут фактично я говорю про те, що нам, як країні, взагалі це треба буде передивитися. Я мрію про якусь громаду, яка це усвідомить, зрозуміє, що в неї суперресурси, суперможливості, але немає людей, і вона зробить якесь таке неочевидне партнерство з якоюсь державою, якої менш, насправді, гарні умови для проживання, ніж в Україні, і ця громада стане просто поштовхом для розвитку. Але це такі мрії, але тим не менше, я розумію, що без такого там демюржного, знаєте, уявлення, як працювати зі своєю громадою, своєю територією і перш за все з людьми, ми не зрушимося. Просто не можна сидіти і нічого робити. Якщо ж ми говоримо про діалог, звісно, що це дуже цікава тема. Для мене особисто вона важлива, тому що я дійсно вірю, що це необхідно. І ми, як країна, в принципі, непроста і велика, і дуже така різноманітна. Після війни нам буде багато чому складніше, ніж під час війни. Під час війни ми ще один одному багато вибачаємо, під час війни ми живемо дуже часто під адреналіном, і коли ми говоримо про те, що є момент певної стабілізації безпеки, є момент повернення внутрішньопереміщених осіб, є момент повернення біженців, є момент повернення ветеранів, є момент абсолютно різного досвіду перебування війни. Одні в окопах і помирають, інші святкують весілля і повертаються фактично з люксового навчання на півдні якихось європейських країн. І без того, щоб створити цю діалог, деліберації, ми не полагодимо свою країну. І я тут бачу, насправді, великий потенціал відновлення. Тут, насправді, нам багато треба робити з Міністерством соціальної політики. І, чесно, я багато очікую теж від громадського суспільства. Треба робити і перетворювати оці прості кейси відновлення від питання, яким буде ваш публічний простір, на кейси терапевтичної соціального процесу. Я вірю, що це можливо робити. Я дуже б хотіла, щоб у нас з'явилося більше таких пілотів, які б показали б різні моделі. Хай у нас буде процес відновлення не тільки стосуватися різних архітектурних форм, а й різних соціальних експериментів. Я вірю, що можна відбудувати одну, я не знаю, селищну громаду в стилі лібертаріанському, одну можна зробити таку більш з фокусом на комунальну власність і більш так, спільні якісь простори. And let's see how it works. Це насправді сили України, і от це повертається до питання повернення людей. Вибачте, нам дуже важко буде конкурувати навіть з Польщею про повернення молодих сімей з дітьми, розуміючи їх доступ до якісної там медицини, освіти, дитячих майданчиків і те, що є у нас. Але ми можемо конкурувати тим, що у нас є мрія. У нас є можливість на цьому навіть етапі людей долучатися до процесу того такого країнотворення.
Дякую, Олександро. Я тоді от ще просто, ну, ми говорили так, про те, про спроможність громад, так, і в плані, ну, мені здається, тут не тільки йдеться про людей, а й про ресурси та про те, що громади можуть бути дійсно обмежені в плані громадянської участі, так, і залучення людей. От як, з вашого погляду, можна це стратегічно вирішити?
Насправді, тут важливий дуже момент, який буде для нас ключовим фокусом найближчі роки, це питання все ж таки фінансової спроможності громад. Тому, що ми тут робимо? Ми почали з елементарних речей, ми почали аналізувати взагалі, як що відбувається з податками, місцевими, центральними. Звісно, що там на фоні великих цих дискусій, пов'язаних з ПДФО, до чого ми дійшли? Кілька висновків. Перше, по факту, у нас, коли була здійснена фіскальна децентралізація, опустили такий важливий момент, це якби власну роботу з місцевими податками. Звісно, що зараз наше ключове джерело розвитку громад – це є ПДФО, ті 64%. Але проблема в тому, що коли ми говоримо лише про ПДФО, це той податок, для якого громадам, власне, нічого робити не треба. Він капає і добре. Причому більша перевага тут все ж таки великих міст, а ми говоримо, що нам треба передивитися цю систему, все ж таки на європейську модель, коли цей податок буде нараховуватися за місцем проживання людей. І я дуже рада, що це стало насправді в драфті українського плану, який ми розробляємо урядовим, одним з пріоритетів, одним з таких індикаторів. Ми як міністерська команда це підтримуємо. Єдине, що ми дуже обережно ставимося до всіх цих моделювань. Зараз ми об'єднали різних експертів, щоб подивитися, як це дійсно от практично буде виглядати, якщо змінити цю систему. Але якби у нас була вже система, яка пов'язана з місцевими нарахуванням за місцем проживання, а не за реєстрацією компанії, то, вибачте, у нас не було б проблеми з так званим військовим ПДФО, який все ж таки так, він був аномалією. Все ж таки це ненормальна ситуація, коли він такий є концентрований. Ми розуміємо, що в нормальній ситуації цього б не було. Тому ми за цю реформу. Але, повертаючись до місцевих податків, громади б хотіли ними управляти, а вони часто не вміють, немає там спроможності, кадрів і так далі, але базово вони навіть моніторити їх не можуть. Зараз, якби громади, фактично, це якась терен когніти для них. Ну, теж впаде і добре. А треба наскрізна прозорість, наскрізна можливість керівника громади бачити, звідки в тебе взагалі генеруються ці місцеві податки. І є законопроект, який стосується адміністрування місцевих податків. Ми поспілкувалися з багатьма громадами на експертних там консультаціях і так далі. І ми почули, адміністрування не так цікаво, бо це теж навантаження, це робота. І не всі здатні з нею справлятися. Моніторити, щоб їх бачити. Тому це буде пункт номер один. Пункт номер два – це буде все ж таки поєднати оці стратегічні документи, плани відновлення і так далі, здатністю громади подумати, якою вона себе хоче бачити. І тоді це вплине на її податкову політику. Уявимо громади А. Вона хоче займатися індустріальним парком. Вона, очевидно, подумає, які ще додаткові зробити стимули, щоб, власне, йшли до неї з цієї позиції. І вона вийде з певними податками. Інші податки вона, скажімо, підніме. І це нормальний європейський, дуже такий творчий підхід. Тому це велике. Ще там невеликий прагматичний елемент – інвентаризація. Це проста історія про те, що зараз не всі громади взагалі розуміють, яка у них база оподаткування, де вони можуть наростити ці податки. Ми ще не будучи відповідальним за розвиток громад, ми працювали з нашим державним агентством розвитку туризму, ми виявили, що громади насправді мають проблему з туристичним податком, тому що він у нас не як в Європі подобовий. Ти коли приїжджаєш, заїжджаєш в готель, одразу там ці там 2 євро доплатив, вони одразу в громаді йдуть. Ти фактично сплачуєш цей там прихований цей туристичний податок, і підприємець десь через 2 місяці може його заплатити. І рівень маніпуляцій з позиції бізнесу тут величезний. Громади втрачають тут мільйони. І таких кейсів дуже багато. Ми тут працюємо зараз з проєктом Salar шведським для того, щоб навести тут трошки лад. Плюс ми звернулися до проєкту Digital Transformation Assistance, USAID-івський новий проєкт спускатиметься, щоб якраз таки дати теж додаткові цифрові рішення і для кращого моніторингу, і для кращого менеджменту місцевих податків. Якби узагальнюючи це, то повертаючи до вашого питання про цю спроможність, ну, в основі це фінансова спроможність. Бо теж ми маємо зараз навіть багато прикладів громад, які фінансово спроможні, так вони відбудували себе самі.
Так, дякую дуже, Олександро. І, в принципі, у мене все з тих питань, які я вам хотіла поставити. Я вам дуже дякую за те, що окреслили таку широку рамку, і ми говорили та й про політику децентралізації, про реформу децентралізації, і про стратегічні документи, які стосуються відновлення у громадах, та і також про громадянську участь на місцевому рівні. Я дуже вам дякую за те, що завітали до нас сьогодні і поділилися вашим баченням, баченням Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України. Я дуже дякую теж нашим слухачам і слухачкам, які слухають цей подкаст. І, звісно, я дуже дякую Збройним силам України, які, завдяки яким ми маємо можливість говорити і записувати такі подкасти.
Отже,
так, дякую, почуємось.